10 mindset รวยด้วยหุ้นวันนี้จะมาเล่าถึง mindset ต่างๆ10ข้อนะครับเพื่อให้เราจะได้มีวิธีคิดและจะได้วางแผนให้มีวิธีการในการลงทุนหุ้นแบบสวยๆนะครับเพื่อให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวได้อย่างถูกต้องครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมมาเล่าให้พวกเราฟังเป็นประจำครับmindset ที่ดีเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น10ข้อในวันนี้นะครับที่ผมจะมาแชร์ให้พวกเราฟังเนี่ยถ้าเราปฏิบัติตามทั้ง10ข้อเชื่อว่าการลงทุนในหุ้นของคุณจะประสบความสำเร็จหรือดีขึ้นเห็นการพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนมาเริ่มกันเลยครับข้อที่1ครับอยากเป็นเศรษฐีต้องคิดและทำแบบเศรษฐีครับแล้วเศรษฐีเขาคิดหรือทำอย่างไรครับเศรษฐีเนี่ยครับเขาไม่ได้ทำงานหนักด้วยตัวเองตลอดเวลาครับเศรษฐีทุกคนไม่ได้ลงมือทำเองทุกอย่างเพราะเวลาของเราเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากันครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราทำงานได้มากสุดต่อวันเนี่ยนะสักเท่าไหร่กันเต็มที่ผมให้16ชั่วโมง18ชั่วโมงเพราะสุดท้ายคุณจะต้องนอนนะครับต้องกินต้องอาบน้ำไม่เป็นไรฉันรีบหมดทุกอย่างนะ20ชั่วโมงนี่คือทำงานแม็กซิมัมที่พวกเราจะทำได้แหละนะครับนอน4ชั่วโมงอีกสักพักคุณจะป่วยหนักแน่นอนเพราะนั้นคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยไม่ได้เกิดจากการทำงานเยอะครับเขาเกิดจากการเลเวอเรจอะไรบางอย่างใช้เวลาของคนอื่นเห็นไหมเจ้าสัวเนี่ยไม่ได้ลงมือทำงานเองทุกอย่างไม่ได้เฝ้าร้านสะดวกซื้อทุกร้านนะฮะเขาใช้เวลาของพวกเรามนุษย์เงินเดือนนะครับวันละ6ถึง7ถึง8ชั่วโมงต่อวันต่อคนเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจว่าอยากเป็นเศรษฐีและเราเลยต้องคิดและทำแบบเศรษฐีนะเราเลยต้องรู้จักเลเวอเรจครับและนั่นคือคำตอบว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องนี้เพราะว่าเราใช้เวลาของคนอื่นครับเราไปร่วมลงทุนกับเขานะมีผู้บริหารกิจการดูแลให้มีทีมงานเราจริงๆคล้ายๆกับเจ้าสัวครับเพียงแต่ว่าเจ้าสัวเนี่ยเขาถือหุ้น 100% เป็นเจ้าของหมดเราเนี่ยอาจจะถือหุ้นเซี่ยวเดียวของบริษัทที่เจ้าสัวบอกงั้นแบ่งสัก 20% มาให้บุคคลทั่วไปถือแล้วกันแล้วเราก็ไปจอยเขานี่คืออารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ยมันคือ mindset ที่บอกว่าการลงทุนหุ้นหรือการลงทุนใดๆที่มีคอนเซ็ปต์ประมาณนี้มันจะพาเราไปถูกทิศถูกทางครับข้อที่2ครับหุ้นคือกิจการครับไม่ใช่ตัวย่อหลายคนรู้สึกว่าซื้อหุ้นเนี่ยเราแบบว่าหุ้น ABC น่าจะดีนะเพื่อนบอกมาเซียนบอกมาโว้บอกมานะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นถ้าแปลความหมายอย่างปกติคนทั่วไปเราจะพบว่ามันคือการเป็นหุ้นส่วนครับไปเป็นเจ้าของร่วมกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกซื้อหุ้นเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่ว่าหุ้นตัวนี้ตัวย่ออะไรนะครับเราต้องรู้จักว่ากิจการเขาทำอะไรแล้วกิจการนั้นอ่ะเป็นกิจการที่เราสนใจอยากจะทำอยากจะเป็นเจ้าของหรือเปล่าแล้วต่อให้กิจการที่เราเห็นนั่นน่ะสนใจอยากจะเป็นเจ้าของเนี่ยแล้วเขากำไรดีหรือเปล่าวะน่าจะลงทุนไหมชอบกับน่าลงทุนคนละเรื่องกันนะครับผมเคยเล่าเรื่องโรงหนังที่ผมชอบดูกับโรงหนังที่ผมถือหุ้นมันคนละที่กันนะเพราะนั้นหุ้นจริงๆแล้วมันคือส่วนความเจ้าของเราเลือกหุ้นจากกิจการไม่ได้ดูตัวย่อหรือฟังเขามาข้อที่3ครับจำไว้ว่าหุ้นดีเนี่ยจะเติบโตในระยะยาวเสมอเพราะหน้าที่ของผู้บริหารคือทำให้กิจการกำไรนะตอบสนองเจ้าของที่เขาจ่ายเงินเดือนผู้บริหารแพงๆครับผู้บริหารในตลาดหลักทรัพย์บริษัทใหญ่ๆดีๆเนี่ยเงินเดือนเป็นแบบ7หลักนะเจ็ดหลักปลายๆอะไรเงี้ยมากมายเต็มไปหมดนะแปลว่าอะไรครับคนที่เงินเดือนเยอะขนาดนี้เนี่ยเขาต้องมีความรู้ความสามารถบริษัทถึงกล้าจ้างเขาแพงๆเขาน่าจะมีความสามารถในการกำหนดทิศทางและสร้างกำไรสร้างรายได้ที่เติบโตขึ้นในแต่ละปีได้ไม่มากก็น้อยเพราะนี่คือหน้าที่ของเขานั่นเลยเป็นเหตุให้ทำไมกิจการดีๆถึงเติบโตในระยะยาวอย่างสม่ำเสมอซึ่งเราก็หาข้อมูลนี้ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับแต่แน่นอนข้อมูลในอดีตไม่ได้บอกว่าอนาคตจะเป็นแบบนี้แต่เวลาเราเห็นเด็กเรียนดีในอดีตนะสอบได้ที่1ที่2ที่3มาโดยตลอดทุกปีเนี่ยถามว่าปีนี้คิดว่าเขาจะสอบได้ที่เท่าไหร่เราก็มั่นใจอุ่นใจแม้ว่าเขาอาจจะพลาดท่าเสียทีก็ได้นะปีนี้อาจจะสอบแล้วไม่ติด1ใน3ก็ได้แต่อย่างน้อยเราเห็นภาพว่าเขาเป็นเด็กดีมาก่อนมีโอกาสที่จะเป็นเด็กดีดังนั้นหุ้นในกิจการที่ดีและเติบโตสม่ำเสมอเนี่ยมันจะดีขึ้นในระยะยาวด้วยเหตุนี้แหละครับผู้บริหารจะตั้งใจทำงานและมีไดเรคชั่นในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องเพราะเจ้าของกิจการไม่เคยบอกผู้บริหารว่าปีนี้ขอกำไรลดลงได้นะครับในฐานะที่เคยเป็นผู้บริหารมาก่อนเหมือนกันก็ไม่เคยมีเจ้าของคนไหนเดินมาสกิดบอกเฮ้ยแชมป์ปีนี้ไม่ต้องเอากำไรเยอะขาดทุนก็ได้ไม่ว่ากันไม่มีพอทุกปีต้องทำกำไรเพิ่มขึ้นเพราะเงินเดือนของพนักงานเพิ่มขึ้นหรือรวมถึงเงินเดือนของเราเพิ่มขึ้นด้วยนะในฐานะผู้บริหารก็เลยมีไดเรคชั่นและทิศทางเดียวกันว่ามันต้องกำไรมากขึ้นพอกำไรมากขึ้นราคาหุ้นมันเลยจะโตขึ้นครับข้อที่4ครับไม่มีใครลงทุนในหูแล้วรวยครับการลงทุนด้วยหูเนี่ยมันแปลว่าก็ฟังเขาอย่างเดียวครับไม่ว่าจะเพื่อนบอกเซียนบอกโบกบอกหนังสือหุ้นบอกหนังสือพิมพ์หุ้นเล่าให้ฟังว่าหุ้นตัวนี้กำลังจะนู่นนี่นั่นน่าจะ อะไรอย่างเงี้ยนะผมเอาจริงผมยังไม่เคยนะฮะเห็นใครรวยจากการฟังเขาเลยสักทีถ้าเพื่อนๆรู้นะฮะว่าแบบเฮ้ยเจอท่านนึงว่ะฟังอย่างเดียวแล้วรวยเลยคนนี้บอกแล้วซื้อคนนั้นบอกแล้วซื้อหนังสือคุณบอกแล้วซื้อบอกแล้วบอกซื้อเซียนบอกซื้อแล้วรวยเลยนะคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยอยากเห็นว่ามีอยู่จริงๆเอาจะได้มาแก้ข้อนี้นะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยมันไม่มีครับเซียนหุ้นที่เป็นเซลเมดมิลลิเนเองเนี่ยหมายถึงไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการนะมีเงินไปร่วมลงทุนกับเขาเฉยๆแล้วก็แบบรวยเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ฟังใครครับเขาอ่านหนังสือเองเขาศึกษาเองเขาค้นคว้าเขาไปทำความเข้าใจกับกิจการนะครับแล้วหามุมมองอะไรบางอย่างที่เฉียบคมก็เลยไปเข้าซื้อในจังหวะที่ดีก่อนคนอื่นจนทำให้ราคาหุ้นมันเติบโตมากๆและทำให้เขากำไรประสบความสำเร็จไม่ได้ฟังคนอื่นมาหรอกครับเชื่อผมเถอะเพราะฉะนั้นอย่าลงทุนด้วยหูครับไม่เวิร์กข้อที่5ครับซื้อกิจการในราคาที่มีส่วนลดเหมือนเวลาเราไปซื้อของอ่ะว่าเราก็เห็นแบบแกลนเซลนะเวลาเดินผ่านในห้างแล้วแบบเสื้อผ้าลดราคาอะไรเงี้ยเรามักจะซื้อของตอนที่ราคามันลดครับไม่ได้ซื้อตอนที่ราคามันเพิ่มครับการลงทุนในหุ้นก็เช่นกันครับหุ้นดีราคาเหมาะสมโอเคแหละแต่จะดีกว่าไหมที่หุ้นดีแล้วราคามันถูกด้วยถามว่ามีไหมจริงๆมันมีครับมันมีหุ้นดีหลายหุ้นที่ราคามันตกเนื่องด้วยปัจจัยภายนอกนะสมัยสงครามอ่าวเปอร์เซียครับยิงกันตุ้มตำอิรักนะถ้าใครทันยุคนี้นะครับจะพบว่าตลาดหุ้นบ้านเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะคนกลัวสงครามโลกครับและคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราอ่ะมันไม่ใช่คนไทยล้วนๆเนี่ยมันมีฝรั่งด้วยครับฝรั่งกลัวเขาบอกว่ากลัวเงินไปลงทุนอยู่ที่ประเทศอื่นแล้วถ้ามันเกิดสงครามชีวิตมันจะวุ่นวายอย่างนั้นเลยขายเงินลงทุนเหล่านั้นเอากลับมาถือไว้เวลาเกิดเหตุสงครามโลกชีกูจะได้หอมเงินหนีได้นี่เราไปฟังเป็นแบบให้เห็นภาพไปเฉยนะแปลว่าก็จะมีคนที่แพนิคหรือจริงๆอาจจะไม่ได้แพนิคเอาเซฟๆไว้ก่อนก็ขายออกมาชั้นกำไรแล้วนี่ขายเอาเงินกลับประเทศตัวเองนั่นคือสาเหตุให้ราคาหุ้นมันก็ตกได้ทั้งๆที่กิจการในประเทศไม่ได้กระทบนะครับช่วงสงครามอ่าวตุ้มยิงกันระเบิดระเบ้อเนี่ยถามว่าเวลาเดินเข้าร้านสะดวกซื้อครับติ๊งนองรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมครับมันยังขายได้อยู่ไงคือไม่ได้แบบว่าเขาลบกันที่บ้านเราเนี่ยออกมาเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายสถานการณ์ครับที่หุ้นของบริษัทนั้นเนี่ยไม่ได้กระทบโดยตรงอะไรเลยกิจการก็ยังขายได้ดีกำไรก็ยังดีเติบโตแต่ราคาหุ้นมันล่วงลงเพราะปัจจัยภายนอกครับนี่มันเลยเป็นจุดที่เรียกว่าอ้าวได้หุ้นดีด้วยนะราคาที่ถูกด้วยเจ๋งกว่าราคาเหมาะสมอีกนะแต่มันไม่มีบ่อยนักแต่ถ้าเราจับจังหวะมันได้เราเข้าใจมันเราจะประสบความสำเร็จในการลงทุนหุ้นจากข้อนี้ครับข้อที่6ครับแยกเรื่องหุ้นสูงต่ำให้ออกครับกับถูกแพงเพราะมันคนละเรื่องกันครับหุ้นราคาสูงสมมติหุ้นตัวหนึ่งราคา 1,000 บาทครับอันเนี้ยเราเรียกว่าหุ้นราคาสูงเราไม่ได้บอกว่า 1,000 บาทเนี้ยมันถูกหรือมันแพงครับเรามองดูรถ2ค่ายครับสมมติรถค่ายญี่ปุ่นนะฮะกับรถค่ายยุโรปนะฮะรถญี่ปุ่นบอกว่าคันเนี้ยราคา1ล้านเป็นแบบซิตี้คาร์เล็กๆคันนึงราคา1ล้านครับกับรถยุโรปครับบอกว่าเป็นแบบว่า S class เลยแบบดีๆเลยราคา2ล้านนะอาจจะบอกว่าเฮ้ย2ล้านเนี่ยมันแพงไม่ใช่ครับ2ล้านเนี่ยแค่ราคาสูงกว่าเฉยๆครับเพราะว่า S class จริงๆมันอาจจะแบบ7ล้านไง8ล้านราคาจริงๆที่ขายกันอยู่ในโชว์รูมแต่เราสามารถซื้อได้ในราคา2ล้านเนี่ยแบบนี้เรียกว่าถูกครับแต่ราคามันสูงกว่ารถญี่ปุ่นที่แค่เป็นซิตี้คาร์ซึ่งจริงๆเราอาจจะซื้อได้ในราคา 800,000 แต่ว่าทำไมเราต้องซื้อล้านหนึ่งวะเพราะฉะนั้นสูงต่ำกับถูกแพงมันไม่เกี่ยวกันเราเจอหุ้นบางตัวราคา400เจอหุ้นบางตัวราคา 1,000 มันอาจจะถูกก็ได้ถ้าความจริงแล้วมูลค่าของหุ้นตัวนี้มันเกินราคาที่เราเห็นซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องว่ากันเพราะฉะนั้นอย่าติดกับดักครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเราอยากหุ้นได้ราคาหุ้นราคาถูกๆเลยต้องไปซื้อหุ้นบาทนึงหุ้นต่ำบาทหุ้นหลักสตางค์อะไรเงี้ยจริงๆมันอาจจะเป็นหุ้นแพงก็ได้เพราะกิจการไม่ได้กำไรฮะราคาบาทนึงราคา2บาทเนี่ยอาจจะแพงแล้วเพราะมูลค่าจริงๆของมันอาจจะมีแค่แบบ50สตางค์เท่านั้นเองนะครับข้อที่7ทำไมไม่ควรที่จะเลือกหุ้นเพราะปันผลแต่เพียงอย่างเดียวมันต้องมองหลายอย่างด้วยนะครับวิธีการเลือกหุ้นที่มีปันผลบางคนบอกว่าเลือกหุ้นที่ปันผลสูงๆไงก็อุ่นใจใช่ไหมซื้อมาปุ๊บมันปันผล 7% 10% อะไรเงี้ยสบายใจดีได้เงินแล้วอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากครับเวลาหุ้นมันปันผลไปเท่าไหร่เนี่ยราคามันมักจะลงไปเท่านั้นด้วยถ้ากิจการมันไม่ได้เติบโตแบบเวอร์หวังดังนั้นเวลาเราซื้อหุ้นที่ปันผลเยอะๆอย่างเดียวแล้วกิจการไม่ได้มีแนวโน้มในการโตแบบจริงจังเลยราคาหุ้นก็อาจจะดรอปลงมาได้เช่นกันแปลว่าจริงๆเราเหมือน ได้อะไรไม่มากเท่าไหร่นะถ้าจะให้ดีเราก็หาหุ้นที่มันจ่ายปันผลด้วยแล้วเห็นแนวโน้มการเติบโตที่ดีด้วยไม่ใช่คัดแต่ปันผลอย่างเดียวซึ่งผมเคยเป็นครับสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เริ่มลงทุนใหม่ๆนะตอนปี03-04อะไรเงี้ยนะผมได้ถึงกับไปลิสต์นะมันก็จะมีข่าวมาทำให้สรุปเหมือนเราเจอในอินโฟกราฟิกเดี๋ยวเนี้ยว่า10หุ้นที่จ่ายปันผลเยอะเมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอ๋อซื้อหุ้นแถวนี้แหละแม่งก็จะจ่ายปันผลแถวนี้แล้วจะดีสุดท้ายนะครับไอ้หุ้นชุดนั้นน่ะก็นอกจากจ่ายปันผลไม่สม่ำเสมอแล้วนะเผลอๆบางทีราคาตกด้วยสวยกว่านั้นคือปีที่แล้วแม่งจ่ายปันผลเยอะนะปีนี้แม่งไม่จ่ายปันผลแบบเดิมแล้วปีแรกจ่าย 20% ปีนี้แม่งจ่าย 2% อะไรเงี้ยซึ่งเลยแนะนำว่าอย่าเลือกซื้อเพราะเห็นว่าปันผลมันเยอะอย่างเดียวให้ไปทำกันบ้านตัวอื่นส่วนอื่นนะครับของตัวหุ้นตัวนี้ด้วยก่อนที่จะเลือกซื้อเสมออย่าติดกับดักเฉพาะปันผลครับข้อที่8ครับถือหุ้นน้อยตัวไม่ได้เสี่ยงมากขึ้นนะครับหลายคนเข้าใจผิดนะหลายคนบอกว่าวิธีการกระจายความเสี่ยงคือซื้อหุ้นเยอะๆซื้อแบงค์10ตัว20ตัว30ตัวมันใกล้จะเป็นกองทุนแล้วนะครับจะเหมือนกองทุนรวมแล้วซื้อหุ้นทีแบบโคตรเยอะเพื่อจะได้มีเสี่ยงเยอะเวลาตัวนึงมันลงเยอะๆมันยังมีอีก30ตัวที่มาช่วยแบกอะไรเงี้ยไม่จริงเสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเรารู้จักหุ้นตัวนั้นมากแค่ไหนบางคนจะถือหุ้นแค่5ตัวก็ไม่เสี่ยงแล้วเพราะเขารู้จัก5ตัวนี้เป็นอย่างดีรู้ว่าปัจจัยอะไรมากระทบแล้วหุ้นตัวไหนจะลงปัจจัยมากระทบแล้วหุ้นตัวไหนจะได้ประโยชน์ถือน้อยตัวก็เสี่ยงน้อยได้ถ้าเราเข้าใจกิจการที่เราถือเป็นอย่างดีนี่คือ mindset ข้อนี้สำคัญมากๆนะจริงๆไม่ต้องถือหุ้นเยอะก็ได้เพราะผมก็เห็นคนถือหุ้นเป็น10ตัวเคยเป็นเหมือนกันฮะสุดท้ายดูแลหุ้นไม่ครบอ่ะคือตอนนั้นเรารู้สึกว่าโอ๊ยมันดูครบเพราะเราดูน้อยมากไงเราไม่ค่อยได้ดูรายละเอียดอะไรมันวันที่เราศึกษาจริงจังโฟกัสมาจริงจังนะ10ตัวนี่ทำงานหนักมากนะต่อวันต่อเดือนเนี่ยนั่งดูข้อมูลนั่งวางแผนนั่งตามเทรนด์นู่นนี่นั่นเนี่ยเพื่อที่จะรู้ว่ากิจการของเรามันมีโอกาสที่จะเติบโตไหมเนี่ยเหนื่อยแล้วนะครับดังนั้นใครที่มีหุ้น10ตัวอยู่ในมือแล้วดูทันเนี่ยอาจจะต้องกลับมาคิดว่าเอ้ยเราเข้าใจมันสุดๆหรือจริงๆเราไม่ค่อยได้ดูมันนะครับดังนั้นจริงๆถือหุ้นน้อยตัวเนี่ยก็ไม่เสี่ยงได้ถ้าเราวางแผนดีเหมือนข้อข้างบนนะครับเราเข้าใจว่าแบบเอ้ยตอนนี้คือมูลค่ามันต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะซื้อมาก็จะเสี่ยงน้อยได้ครับข้อที่9ครับไม่มีสูตรคณิตศาสตร์ที่ทำให้รวยด้วยหุ้นได้ครับฮะอีนี่เหมือนกันนะฮะเคยวางแผนทำสูตร Excel นู่นนี่นั่นนะฮะเมื่อตอนนู้นแหละนะ2003 2004 2005แล้วแหละนั้นน่ะทำสูตรกันว่าเฮ้ยถ้าหุ้นมันเจอแบบนี้เจอแบบนั้นนะมาคำนวณแล้วก็บอกว่ามันน่าจะราคานี้แหละดีราคานู้นแหละดีอะไรนะครับสุดท้ายมันไม่มีเพราะหุ้นเนี่ยมันเป็นศาสตร์และศิลป์ครับมันมีจิตวิทยาของผู้คนเข้ามาปนด้วยนะครับหลายครั้งที่กิจการมันเติบโตกำไรก็ดีราคาหุ้นมันไม่ไปตามมันมีอะไรซับซ้อนมากมายหรือกราฟเทคนิคต่างๆหลายคนอาจจะบอกไปเรียนมาหลายคอร์สนู้นคอร์สนี้คอร์สนั้นบอกว่าให้ดูเส้นนี้ตัดเส้นนั้นตัดเส้นนู้นเนี่ยก็ไม่ได้แม่น 100% ดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีสูตรคณิตศาสตร์ตายตัวมันมีแต่ความเข้าใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็จัดการความเสี่ยงให้ได้อันนี้สำคัญกว่านะครับข้อสุดท้ายครับคัดหุ้นดีซื้อจังหวะให้ดีแล้วทนรวยให้เป็นคุณจะประสบความสำเร็จในการลงทุนหุ้นได้ครับคัดหุ้นดีก็เลือกหุ้นที่เราเข้าใจกิจการเป็นอย่างดีนะเรารู้จักมันเราอยากเป็นเจ้าของมันนะครับซื้อในจังหวะที่ถูกก็เหมือนข้อข้างบนว่าเฮ้ยเรารอจังหวะที่เหมาะสมช่วงแกลนเซลนะฮะหุ้นดีราคาเหมาะสมนี่ก็คุ้มแล้วหุ้นดีราคาถูกเจ๋งมากนอกจากทำไอ้ข้อข้างบนได้แล้วที่ผมเล่าเนี่ยนะทนรวยก็สำคัญครับเพราะหลายคนบอกว่าซื้อหุ้นดีแล้วได้ราคาถูกแล้วนะหุ้นมากำไร 10% นะฮะขายหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยหุ้นกำไร 20% ขายหมดเลยหลายคนอาจจะไม่เห็นภาพเป็นยังไงสมมติซื้อหุ้นมา10บาทครับวันนี้12บาทขายไหมไม่ขายเว้ย15บาทขายป่ะไม่ขายฉันอดทน30บาทล่ะขายไหมเชี่ยแม่งโตขึ้นมา3เท่าแล้วเอาไงดีวะอะไรเงี้ยขายแล้วกันเชื่อไหมผ่านอีก5ปีหุ้นตัวนี้อาจจะกลายเป็น100บาทอ้าวซวยเลยกูขายตั้งแต่ตอน30บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหุ้นเป็นอย่างดีนะครับปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์เคยพูดประโยคนึงซึ่งผมชอบมากแกบอกว่าช่วงเวลาที่จะขายหุ้นที่กิจการมันดีและเติบโตอยู่อย่างสม่ำเสมอเนี่ยคือไม่ขายครับไม่มีช่วงเวลานั้นครับเราจะขายหุ้นก็ต่อเมื่อกิจการมันเริ่มจะหยุดเติบโตแล้วมันเริ่มแบบว่าซันเซ็ตแล้วมันเริ่มทรงๆแล้วไม่ได้มีการขยายอย่างจริงจังแล้วนั่นคือจุดพีคของเขาแล้วเราก็เลิกแถวๆนั้นดังนั้นถ้าเรารู้ว่าหุ้นเรายังดีอยู่เนี่ยเราก็จะไม่ขายครับเราก็เลยถือยาวๆเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ครับ10บาทไหมซื้อมา10บาท12ขายไหม15ขายไหม30ขายไหมถ้าเรารู้ว่ามันยังไปต่อเนี่ยคือรู้ว่ากิจกรรมยังดียังไม่ถูกดิสรัปคู่แข่งก็ยังเก่งทู่สู้เราไม่ได้อะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะไปต่ออย่างต่อเนื่อง ต่อให้โต3เท่าก็ยังไม่ขายได้ครับนะฮะและนี่คือ10 mindset ที่จะช่วยให้คุณลงทุนหุ้นได้ดีขึ้นและประสบความสำเร็จในการลงทุนหากถูกใจเรื่องราวในวันนี้นะครับและเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ชวนเพื่อนมาฟังไปด้วยกันกดกริ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่ผมมาเล่าเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนในหุ้นเป็นประจำนะครับแล้วก็ใครสนใจการลงทุนในหุ้นก็สามารถเข้าไปในกลุ่ม LINE มือใหม่หัดเล่นหุ้นนะครับ by Coach Champ นะครับเป็น LINE Open Chat นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description ข้างล่างนี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณและเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ